Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Kahekümneseitsmes peatükk. Nüüdisaegsed ärkamised. Jumala sõna ustav kuulutamine on viinud alati tulemusteni, mis tunnistavad selle jumalikust päritolust. Jumala sulaste kuulutust muistsel ajal saatis Jumala vaim ja sõnal oli vägi. Patused tundsid südametunnistust elustuvat. Valgus, mis valgustab iga inimest, oli tulemas maailma ja see valgustas nende hinge salajasis oppe ning paljastas pimedusse peidetud asjad. Sügav veendumus haaras mõistust ja südant. Nad tulid tunnetusele patu, õiguse ja tulevase kohtu suhtes. Nad hakkasid mõistma Jehova õigust ning neid valdas hirm ilmuda süüdlasena ja ebapuhtana südamete läbikatsuja ette. Nad hüüdsid ahastuses, kes päästab mind sellest surmajõust. Kui inimeste ees avanes Golgata rist ja see lõputult suur patuste inimeste ees toodud ohver, mõistsid nad, et ainult Kristuse teened võisid lepitada nende üles astumised. Et ainult Kristus võis lepitada inimest Jumalaga. Usu ja alandlikkusega võtsid nad vastu Jumala talle, kes võtab ära maailma patu. Jeesuse vere läbi said nad mineviku pattude andestuse. Need hinged kandsid meeleparanduse vilja. Nad uskusid, neid ristiti ja nad tõusid veest, et olla uus loodu Kristuses Jeesuses ja mitte käia enam oma endiste tahtmiste ja himude järele, vaid usu kaudu Jumala pojasse peegeldada tema iseloomu ja puhastada ennast nii, nagu tema on puhas. Neid asju, mida nad kord vihkasid, armastasid nad nüüd ja neid asju, mida nad kord armastasid, hakkasid nad vihkama. Uhked ja iseteadjad muutusid südamelt leebeteks ja alandlikeks. Kergemeelsed ja kõrgid muutusid tõsisteks ja tagasihoidlikeks. Labased muutusid aupaklikeks, joobnud kaineteks ja liiderlikult moraalselt puhtaiks. Edevad maailma moed heideti kõrvale. Kristlaste ehteks ei olnud välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumutuses, mis on kallis Jumala ees. 1. Peetruse 3, 3 ja 4. Äratuskoosolekud panid inimesi sügavalt südant läbi katsuma ja alanduma. Neid iseloomustasid pühalikud, tõsised üleskutsed, igatsev kaastunne aidata Kristuse verega ostetud hingi. Mehed ja naised palvetasid ja võitlesid koos Jumalaga kaasinimeste päästmise pärast. Selliste ärkamiste viljad ilmnesid inimestes, kes ei kohkunud tagasi enesesalgamise ja ohvri ees, vaid rõõmustasid, et neid arvati väärt kannatama Kristuse pärast etteheiteid ja raskeid katsumusi. Inimesed nägid muutust nende elus, kes tunnistasid Jeesuse nime. Ühiskonnale oli nende mõju kasuks. Nad kogusid Kristusega ja külvasid vaimule, et lõigata igavest elu. Nende kohta võis öelda, kurvastusite meeleparanduseks. Sest kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Sest vaadake, kuidas otse see, et te saite kurvaks Jumala meele järele, on teis tekitanud millise hoole, millise vabandamise, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsemise, millise innukuse, millise karistuse. Te olete kõike pidi osutanud endid puhtaiks selles asjas. 2. Korintuse 7, 9-11. Selline on Jumala vaimu töö tagajärg. Tõelisest meeleparandusest pole aga jälgegi seal, kus ei toimu elus muutus. Kui patune teeb uue tõotuse ja tagastab selle, mille on röövinud, tunnistab oma pattu, armastab Jumalat ja oma kaasinimesi, võib ta olla kindel, et ta on leidnud rahu Jumalaga. Sellised tulemused järgnesid möödunud aegade usulistele ärkamistele. Nende vili näitas, et Jumal õnnistas neid inimeste päästmisel ja inimkonna kõlbluse tõstmisel. Kuid paljud nüüdisaegsed ärkamised erinevad märgatavalt neist Jumala armuilmutustest, mis järgnesid varasematel aegadel. Jumala sulaste tööle. On tõsi, et on tärganud laialdane usuline huvi. Paljud tunnistavad ümberpöörmisest ja kirikute liikmeskond kasvab, kuid kõigele vaatamata pole tulemused sellised, mis tunnistaksid tõelise vaimuliku elu samaväärsest kasvust. Valgus, mis leegitseb teatud aja, kustub varsti ja sellele järgnev pimedus on suurem kui enne. Kahjuks orienteeruvad populaarsed ärkamist liikumised liiga sageli ainult kujutlusvõime ja tunnete mõjutamisele, et niiviisi äratada armastust selle vastu, mis on uus ja erutav. Selliselt võidetud pöördunutel on vähe soovi kuulata piibli tõdesid, vähe huvi prohvetite ja apostlite tunnistuse vastu. Kui usulises teenistuses ei ole midagi kõmulist, pole selle nende silmis mingit külgetõmbe jõudu. Sõnum, mis appelleerib kainele mõistusele, ei leia mingit vastukaja. Jumala sõna selgeid hoiatusi, mis puudutavad otseselt nende igavesi huvisid, ei panda tähele. Iga tõeliselt pöördunud inimese suureks eluküsimuseks jääb tema isiklik vahekord Jumala ja igaveste asjadega. Ent kus on Jumalale pühendumine tänapäeva populaarsetes kirikutes? Pöördunud ei loobu oma uhkusest ja maailma armastusest. Nad ei soovi ennast salata ega kanda oma risti ja järgida tasast ning alandlikku Jeesust rohkem kui enne pöördumist. Religioon on saanud uskmatute ja skeptikute meelelahutuseks, sest paljud, kes kannavad seda nime, ei tunne selle põhimõtteid. Jumala kartuse vägi on paljudest kirikutest peaaegu kadunud. Seltskondlikud väljasõidud, kiriklikud etendused, kiriku väljamüügid, toredad mojad, enese näitamisele suunatud elulaad on tõrjunud eemale mõtted Jumalast. Maavaldused, varandused ja ilmalikud tegevusalad on vallanud mõtted nii, et igavese väärtusega asjad leiavad vaevu põgusat tähelepanu. Vaatamata laialt levinud usu ja vagaduse langusele, on neis kirikuis Kristuse tõelisi järelkäijaid. Enne maad tarbivaid viimaseid Jumala kohtunuhtlusi toimib Jumala rahva seas selline lihtsa Jumala kartuse taaselustumine, millist pole nähtud pärast apostellikku aega. Jumala vaim ja vägi valatakse välja tema laste peale. Sel ajal lahkuvad paljud neist kirikutest, kus selle maailma armastus on välja tõrjunud armastuse Jumala ja tema sõna vastu. Paljud nii jutlustajate kui ka rahvahulgast võtavad rõõmuga vastu need suured tõed, mida Jumal sel ajal on lasknud kuulutada, et valmistada inimesi Issanda teiseks tulekuks. Hingevaenlane soovib seda tööd takistada ja enne, kui tuleb aeg selliseks äratuseks, püüab ta tõkestada seda võltsingute esitamisega. Neis kirikuis, mida ta saab allutada oma petlikule väele, toob ta esile ilminguid, mis jätavad mulje, nagu oleks valatud välja Jumala eriline õnnistus. Seal avaldub see, mida peetakse suureks usuliseks huviks. Rahvahulgad juubeldavad sellepärast, et Jumal nii imeväärselt nende heaks töötab, kuid tegelikult tegutseb hoopis teine vaim. Usulise sildi all püüab saatan laiendada oma mõju kristliku maailma üle. Paljudes ärkamistes, mis on toimunud möödunud poole sajandi jooksul, on suuremal või vähemal määral olnud tegevuses samad mõjud, mis ilmnevad tulevikus ulatuslikumates liikumistes. Emotsionaalne erutus, tõe ja vale segu, mis on osavalt kohandatud eksiteele viimiseks. Siiski ei tarvitse keegi lasta end petta. Jumala sõna valgel pole raske otsustada liikumiste iseloomu üle. Alati, kui inimesed jätavad hooletusse piibli tunnistuse ning pöörduvad kõrvale sellistest selgetest hinge läbi katsuvatest tõdedest, mis nõuavad enesesalgamist ja maailmast loobumist, võime olla kindlad, et Jumal ei anna oma õnnistust. Juhise järgi, mille Kristus ise on andnud, nende viljaste tunnetenad, Mattiuse 7.16, saab selgeks, et neis liikumistes ei tööta Jumala vaim. Jumal on ilmutanud end inimestele oma sõna tõdedes. Sellepärast on tõde kõigile, kes selle vastu võtavad, kaitsekilbiks saatana pettuste vastu. Nende tõdede hooletusse jätmine on avanud ukse pahedele, mis nüüdses usulises maailmas on nii laialt levinud. Suuresti on ununenud Jumala käsuõpetuse olemus ja tähtsus. Väär arusaam Jumala käsuõpetuse olemusest, muutumatusest ja kohustuslikkusest on viinud valedele arusaamadele pöördumisest ja pühitsusest. Tulemuseks on koguduste vagaduse taseme langus. Siin peitub Jumala väe ja vaimu puudumise põhjus meie aja äratustes. Mitmesugustes ususektides on vagaduse poolest välja paistvaid inimesi, kes seda fakti tunnustavad ja sellepärast südant valutavad. Professor Edwards A. Park ütleb kaasaegsetest usulistest ohtudest kõneldes tabavalt. Üks ohuallikas on see, et kantsel jätab hooletusse jumaliku käsu rõhutamise. Endistel aegadel oli kantsel südametunnistuse hääle võimendaja. Meie kõige kuulsamad jutlustajad andsid oma kõnedele imestusväärse ülevuse, järgides meistri eeskuju ning tõstes silmapaistvale kohale käsu, selle ettekirjutused ning hoiatused. Nad kordasid kaht suurt põhimõtet, et käsuõpetus on Jumala täiusliku iseloomu koopia ja et inimene, kes ei armasta käsku, ei armasta ka evangeeliumi, sest käsuõpetus nagu evangeeliumgi on peegel, mis peegeldab Jumala tõelist olemust. See oht viib teiseni, nimelt patuulatuse ja pahelisuse alahindamiseni. Käsuõigusega on proportsionaalne ülekohus, mis tuleneb sellest üleastumisest. Lähedases suguluses nimetatud ohtudega on oht alahinnata Jumala õiglust. Tänapäeva jutlustajatel on kalduvus Jumala õiglust jumalikust headusest välja jätta, madaldada headus mingiks tundeks, selle asemel, et ülendada see põhimõtteks. Uus teoloogiline prisma lahutab selle, mille Jumal on ühendanud. Kas Jumala käsk on hea või halb? See on hea. Siis on ka õiglus hea, sest see on eeldus käsu täitmiseks. Harjumusest alahinnata Jumala käsku ja õiglust, samuti inimeste sõnakuulmatuse ulatust ja pahelisust, libisevad inimesed kergesti harjumusse alahinnata armu, mis on teinud lepituse patu eest. Nii kaotab evangeelium inimeste silmis oma väärtuse ja tähtsuse ning varsti on nad valmis heitma kõrvale tegelikult ka piibli enda. Paljud usuõpetajad väidavad, et Kristus tühistas oma surmaga käsu ja et inimesed on nüüdsest peale vabastatud selle nõuetest. Mõned kujutavad käsuõpetust rängaikena ja vastandavad käsu orjusele vabaduse, millest saadakse osa evangeeliumi kaudu. Kuid nii ei suhtunud profetid ja apostlid Jumala pühasse käsku. Taavet ütles, ma käin vabaduses, sest ma nõuan sinu korraldusi. Psalm 119.45. Apostel Jaakoobus, kes kirjutas pärast Kristuse surma, viitab kümnele käsule kui kuninglikule käsule ja vabaduse täiuslikule käsule. Jaakobuse 2.8 ja 1.25. Ilmutusraamatu kirjutaja kuulutab pool sajandit pärast ristilöömist õnnistusi neile, kes tema käsusõnade järele teevad, et neil oleks õigus süüa elupuust ja minna väravast sisse linna. Ilmutuse 22.14. Väide, et Kristus tühistas oma surmaga isa käsud, on alusetu. Kui oleks võimalik muuta või tühistada käsku, poleks Kristus pidanud surema, et inimest patu karistusest päästa. Käsu tühistamise asemel tõestas Kristuse surm hoopiski seda, et käsk on muutumatu. Jumala poeg tuli, et teha tema käsk suureks ja auliseks. Jesaja 42:21. Ta ütles, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust. Kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest. Mattiuse 5:17-18. Ja enese kohta ütleb ta, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu käsuõpetus on mu sisemuses. Psalm 40:8. Jumala käsk on oma olemuselt muutumatu. See on looja tahte ja iseloomu ilmutus. Jumal on armastus ja tema käsk on armastus. Käsuõpetuse kaheks suureks põhimõtteks on armastus Jumala ja armastus inimese vastu. Siis on armastus käsu täitmine, Rooma 13:10. Jumala iseloom on õigus ja tõde. Selline on ka tema käsuõpetuse olemus. Laulja ütleb, su käsuõpetus on tõde, kõik su käsud on õigus. Psalm 119, Psalmid 142 ja 172. Ja apostel Paulus möönab, nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea, Rooma 7:12. Selline käsk, mis on Jumala meele ja tahte väljendus, peab olema niisama püsiv nagu selle loojagi. Pöördumise ja pühitsuse ülesandeks on lepitada inimesed Jumalaga, tuua nad kooskõlla tema käsuõpetuse põhimõtetega. Alguses loodi inimene Jumala näo järele. Ta oli täielikus kooskõlas Jumala olemuse ja käsuga. Õigluse põhimõtted olid kirjutatud tema südamesse, kuid patt võõrutas ta oma loojast, enam ei peegeldanud ta Jumala kuju. Tema süda oli sõjajalal Jumala käsu põhimõtetega. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda, Rooma 8:7. Ent nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et inimene saaks lepitatud Jumalaga. Kristuse teenete kaudu võivad inimesed saada jälle kooskõlla oma loojaga. Inimese südant peab uuendama Jumala arm. Ta peab saama uue elu ülalt. Selline muutus on uus sünd ja ilma selleta, ütleb Jeesus, ei või ta Jumala riiki näha. Esimeseks sammuks Jumalaga lepituse otsimise teel on veendumine oma patus. Patt on see, mis on käsu vastu, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine, 1. Johannese 3.4 ja Rooma 3.20. Selleks, et mõista oma süüd, peab patune kontrollima oma iseloomu Jumala õiguse mõõdupuuga. See on nagu peegel, mis näitab õige iseloomu täiuslikkust ja võimaldab tal näha puudusi oma iseloomus. Käsk ilmutab inimesele tema patte, kuid ei anna ravimit. See tõotab elu kuulekale, kuid teatab ka, et üleastuja osaks on surm. Ainult Kristuse evangeelium võib vabastada inimese patu hukkamõistust. Patune peab pöörduma Jumala poole, kelle käsust ta on üle astunud, ja uskuma ju Kristusesse ning tema lepitavasse ohvrisse. Niiviisi saab ta nende pattude andestuse, mida ta on möödunud elu jooksul teinud, ja saab osa jumalikust olemusest. Temast saab Jumala laps ja ta saab lapsepõlve vaimu, kellest ta hüüab. Appa, isa! Kas ta võib nüüd vabalt üle astuda Jumala käsust? Paulus ütleb, kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku. Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaks me veel elama selles? Johannes tunnistab, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Rooma 3:31, peatükk 6, salm 2 ja 1. Johannese 5:3. Uussünni kaudu tuuakse süda kooskõlla Jumalaga, ühtlasi ka kooskõlla tema käsuõpetusega. Kui see suur muutus on patuses toimunud, siis on ta läinud surmast ellu, patuspühadusse, üleastumisest ja vastuhakkamisest kuulekusse ja truudusesse. Vana elu, mille jooksul ta oli Jumalale võõras, on lõppenud ning uus lepituse, usu ja armastuse elu on alanud. Siis viiakse käsuõigus täide meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele, Rooma 8:4. Ja inimene hüüab, kuidas ma armastan sinu käsuõpetust, iga päev mõlgutan ma mõttes sead seda. Psalm 119:97. Jehova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge. Psalm 19:8. Ilma käsuta ei ole inimesel õiget arusaamist Jumala puhtusest ja pühadusest ning omaenda süüst ja ebapuhtusest. Tal ei ole õiget arusaamist patust ega tunneda vajadust kahetsuse järele. Ta ei näe oma hukatuslikku olukorda Jumala käsust üleastujana ega mõista seetõttu ka oma vajadust Kristuse lepitava vere järele. Ta võtab lihtsalt vastu pääste lootuse ilma südame põhjaliku muutuseta ja elu uuenduseta. Nii esineb külluses pealiskaudseid ümberpöörmisi ja rahvahulgad, kes selliselt liituvad kogudusega, pole kunagi liitunud Kristusega. Ekslikel teooriatel pühitsuse kohta, mis tulenevad Jumala käsuõpetuse hooletusse jätmisest või ära heitmisest, on välja paistev koht tänapäeva usulistes liikumistes. Need teooriad on väärad õpetuslikust küljest ja ohtlikud praktiliste tagajärgede poolest. Kuna neid üldiselt propageeritakse, on seda enam vajalik, et kõigil oleks selge arusaamine sellest, mida pühakiri pühitsuse kohta räägib. Tõeline pühitsus on üks piibli põhiõpetustest. Apostel Paulus ütleb oma kirjas Tessaloonika kogudusele, sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus. Ja palub, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult, 1 Tessaloonika 4.3 ja 5.23. Piibel õpetab selgesti, mis on pühitsus ja kuidas seda saavutada. Päästja palvetas oma jüngrite eest, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde, Johanna 17.17. Paulus õpetab, et usklikud peavad olema pühas vaimus pühitsetud, Rooma 15.16. Mis on püha vaimu töö? Jeesus ütles oma jüngritele, aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, Johannese 16.13. Ka laulja ütleb, su käsud on tõde. Jumala sõna ja vaimu kaudu avatakse inimestele suured õigeks mõistmise põhimõtted, mida hõlmab tema käsuõpetus. Ja kuna Jumala käsk on püha ja õige ja hea, jumaliku täiuslikkuse kirjalik väljendus, siis järelikult ka iseloom, mis kujundatakse kuulekuse kaudu käsule, on püha. Kristus on sellise iseloomu täiuslik eeskuju. Ta ütleb, mina olen pidanud oma isa käsusõnu. Ma teen ikka, mis on tema meelt mööda. Johannese 15.10 ja 8.29. Kristuse järelkäijad peavad saama tema sarnaseks. Nad peavad Jumala armu läbi kujundama endas sellise iseloomu, mis on kooskõlas Jumala püha käsu põhimõtetega. Selline on pühitsus piibli järgi. Seda saab teostada ainult usu kaudu Kristusesse, inimese sees elava Jumala püha vaimu väega. Paulus manitseb usklike, nõudke oma päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järgi. Filippi 2:12-13. Kristlane tunneb küll patu kiusatusi, kuid tal tuleb pidevalt võidelda nende vastu. Siin vajab ta Kristuse abi, et inimlik nõrkus ühineks jumaliku tugevusega ja usk hüüaks. Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 1 Korintuse 15:57. pühakiri näitab selgesti, et pühitsus on progresseeruv. Kui patune leiab pöördumisele rahu Jumalaga lepitusvere läbi, on kristlik elu alles salanud. Nüüd peab ta püüdlema täiuslikkusele, kasvama täieks meheks Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Apostel Paulus ütleb, ent ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga, ja ma sirutan sinna poole, mis on ees. Ma pürgin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Filipplastele 3.13.14 Ja Peetrus esitab meile need astmed, mille kaudu saavutatakse piibellik pühitsus. Siis kandke sellesama pärast kõike pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust, tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu. Kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Teise Peetruse 1.5-10 Nende juures, kes kogevad piibellikku pühitsust, ilmneb alandlikkus. Moosese sarnaselt on nad näinud pühaduse aukartust äratavat ülevust ja nad näevad oma väärtusetust, võrreldes igavese Jumala puhtuse ja üleva täiuslikkusega. Prohvet Daniel oli tõelise pühitsuse eeskuju. Tema pikk elu oli täis õilsat teenistust oma issanda heaks. Ta oli Jumalale armas mees, Danieli 10.11. Kuid selle asemel, et pidada ennast puhtaks ja pühaks, samastas see austatud prohvet ennast Iisraeli tõeliselt patuse rahvaga, kui ta palvetas Jumala ees oma rahva pärast. Ma ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Meie oleme pattu teinud ja õelad olnud. Ta lisas, ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu. Kui Jumala poeg ilmus hiljem temale õpetust andma, ütles Daniel, mu tore välimus muutus hirmsaks ja ma jäin jõuetuks. Daniel 9.18.15.20 ja peatükk 10, salm 8. Kui Iob kuulis issanda häält tormituules, hüüdis ta, ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas, Iobi 42.6. Kui Jeesaja nägi issanda au ja kuulis seeravaid hüüdmas, püha, püha, püha on vägede Jehova, hüüdis ta, häda mulle, sest ma olen kadunud. Jesaja 6.3-5 Pärast seda, kui Paulus oli tõmmatud kolmanda taevani ja ta oli kuulnud sõnu, mida inimene ei saa edasi anda, rääkis ta enesest kui kõige vähemast kõigi pühade seast. Teise Korintuse 12.2-4 ja Efeslastele 3.8 Armastatud Johannes, kes kord oli nõjatunud Jeesuse rinnale ja näinud tema au, langes nüüd nagu surnu ingli jalge ette. Ilmutus 1.17 Mingit eneseülistustega hooplevat väidet patustele pole neis, kes käivad Golgata risti varjus. Nad teavad, et nende patt on põhjustanud ahastust ja valu Jumala poja südamele, ning mõte sellest toob nad alandlikkusele. Need, kes elavad kõige lähemal Jeesusele, mõistavad kõige selgemalt inimkonna nõrkusi ja patusust, ning nende ainsaks lootuseks on risti löödud ja ülestõusnud päästja teened. Pühitsusega, mida nüüdne usuline maailm esitab, kaasneb eneseülistus ja hoolimatus Jumala käskude suhtes. Need jooned aga tunnistavad sellise pühitsuse võõraks piibli usule. Sellise pühitsuse kaitsjad õpetavad, et pühitsus toimub silmapilkselt ning et nad saavutavad ainult usu kaudu täieliku pühaduse. Ainult uskuge, ütlevad nad, ja õnnistus on teie oma. Arvatakse, et pühitsuse vastuvõtjalt ei nõuta mingit edasist jõupingutust. Samal ajal eitavad nad Jumala käsu autoriteeti, rõhutades, et nad on vabastatud kohustusest pidada käske. Kuid kas inimestel on võimalik olla püha, kooskõlas Jumala tahte ja iseloomuga, kui nad pole kooskõlas põhimõtetega, mis väljendavad tema iseloomu ja tahet ning näitavad, mis on temale meelepärane. Soov omada kerget religiooni, mis ei nõua võitlust, mitte mingisugust eneses halgamist või erinemist maailmast, on teinud õpetuse usust ja ainult usust populaarseks õpetuseks. Kuid mida ütleb Jumala sõna? Apostel Jakobus ütleb, mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole. Ega usk või teda õndsaks teha. Ent kas tahad teada, oh tühine inimene, et usk lahus tegudest on tõhutu? Eks Abraham, meie isa, mõistetud õigeks tegudest, kui ta oma poja Iisaki viis ohvrialtarile. Sa näed, et usk töötas ühes tema tegudega ja et tegudes sai usk täiuslikuks. Te näete, et inimene mõistetakse õigeks tegudest ja mitte üks päinis usust. Jaakobuse 2:14-24. Jumala sõnatunnistus on vastuolus selle lummava õpetusega usust ilma tegudeta. See ei ole usk, mis nõuab taeva heakskiitu, nõustumata armu saavutamiseks vajalike tingimustega. See on jultumus, sest tõelise usu aluseks on pühakirja tõotused ja tingimused. Ärgu keegi petku end arvamusega, et ta võib pühaks saada, nii kaua, kui ta tahtlikult kas või ühest Jumala käsust üle astub. Tahtlik patustamine sunnib vaikima vaimu tunnistava hääle ja lahutab hinge Jumalast. Patt on see, mis on käsu vastu. Ja kes pattu teeb, see on käsust üle astub, ei ole teda näinud ega teda tundnud. 1. Johannese 3:6. Kuigi Johannes peatub oma kirjas nii pikalt armastusel, ei kõhkleda siiski paljastada selle inimklassi tõelist iseloomu, kes väidab, et ta on pühitsetud, kuid elab ise Jumala käsust üleastumises. Kes ütleb, mina tunnen teda ega pea tema käske, see on valelik ja tõde ei ole tema sees. Aga kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. 1. Johannese 2:4-5. Siin on iga inimese tunnistuse mõõdupuu. Me ei saa nõustuda ühegi inimese tunnistusega enne, kui me ei ole mõõtnud teda taevas ja maa peal leiduva pühaduse ainsa mõõdupuuga. Kui inimesed ei tunne kõlbelise käsu tähtsust, kui nad halvustavad ja võtavad kergelt Jumala eeskirju, kui nad astuvad üle ühest vähimast käsust ja õpetavad niiviisi inimesi, siis pole neil mingit lugupidamist Jumala silmis ja me teame, et nende väidetel pole alust. Väide, et ollakse patuta, on iseenesest tõendiks, et see, kes seda väidab, on kaugel pühadusest. See, kui inimene tunnistab end pühaks, näitab, et ta ei oma õiget arusaamist. Jumala piiritust puhtusest ja pühadusest või sellest, milliseks peavad saama need, kes on kooskõlas tema iseloomuga. Tal ei ole õiget arusaamist Jeesuse puhtusest ja ülevast kaunidusest ning patu halvast mõjust ja pahelisusest. Mida suurem on vahemaa tema ja Kristuse vahel ning mida puudulikumad on tema arusaamad Jumala iseloomust ja nõuetest, seda õigemana näib ta enesele. Pühakirjas esile toodud pühitsus hõlmab kogu olemuse, vaimu, hinge ja ihu. Paulus palvetas tessaloniklaste eest, et nende kogu vaim ja hing ja ihu säiliksid laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. 1. Tessaloniki 5:23. Teises kohas kirjutab ta usklikele. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Rooma 12:1. Vana Iisraeli ajal uuriti hoolikat igat Jumalale ohvriks toodavat ohvriandi. kui ohvrilooma lavastati mingi viga, lükati loom tagasi, sest Jumal oli käskinud, et ohver olgu veatu. Samuti kästakse kristlasi anda oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Selleks, et seda teha, tuleb hoida kõiki oma võimeid võimalikult parimas korras. Igasugune tegevus, mis nõrgestab füüsilist või vaimset tugevust, teeb inimese kõlbmatuks oma looja teenistuseks. Kas Jumal rahuldub millegi vähemaga kui parimaga, mis meil pakkuda on? Kristus ütles, armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest. Need, kes armastavad Jumalat kõigest oma südamest, soovivad anda tema teenistusse parima oma elust ja püüavad pidevalt tuua iga oma hinge ja ihu jõu kooskõlla käskudega, mis edendavad võimet teha tema tahtmist. Nad ei nõrgesta ega rüveta söögi isu rahuldamise ega mingi muu kirega ohvriandi, mille nad toovad oma taevasele isale. Peetrus ütleb, ma manitsen teid hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. 1. Peetruse 2.11 Iga patune himu kaldub halvama võimeid ning suretama vaimset ja vaimulikku tajumisvõimet nii, et Jumala sõna ja vaim saavad südant ainult nõrgalt mõjutada. Paulus kirjutab korintlastele, puhastage mendid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses, 2. Korintuse 7.1. Vaimu vilja, armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahku, suustavus, tasadus, hulgas nimetab ta kasinust. Galaatia 5.22 ja 23. Vaatamata neile Jumala sõnas leiduvatele manitsustele nõrgestavad paljud kristlased oma võimeid kasumijahi või moe kummardamisega. Kui paljud alandavad oma Jumala sarnast isiksust liigsöömise, viina joomise ja keelatud lõbudega, ja kirik, selle asemel, et noomida, julgustab sageli inimesi pahedele, õhutab söögi isu rahuldamist, igatsust kasumite järele, ja armastust lõbustuste vastu, et täita koguduse varalaekaid, sest inimeste armastus Kristuse vastu on liiga nõrk, et varustada kirikut vahenditega. Kui Jeesus siseneks tänapäeva kirikutesse ja näeks seda pidutsemist ning Jumala kartmatut kaubitsemist, mida tehakse usu nimel, küllab ta siis ajaks välja needki pühaduse rüvetajad, nagu ta ajas välja rahavahetajad, templist. Apostel Jaakobus teatab, et tarkus ülevalt on kõigepealt puhas. Oleks ta kohanud neid, kes võtavad Jeesuse kalli nime tubakaga rüvetatud huultele, neid, kelle hingeõhk ja kes ise on reostatud selle vastiku lõhnaga ning kes saastavad taeva õhku ja sunnivad kõiki enda ümber sisse hingama mürki, kui apostel oleks kokku puutunud sellise evangeeliumi puhtusele nii vastandliku teguviisiga, oleks ta ka selle mõistnud hukka kui muldse, maise, kurjast vaimust pärit. Tubakaorjad, kes väidavad, et nad on täielikult pühad, räägivad oma lootusest taevariigile, kuid Jumala sõna teatab selgesti, et sinna ei pääse midagi, mis ei ole puhas. Ilmutuse 21.27 Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad, sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus ja oma vaimus, mis on Jumala päralt. 1. Korintuse 6.19 ja 20 Inimene, kelle keha on pühavaimu tempel, ei taha olla kahjuliku harjumuse ori. Tema võimed kuuluvad Kristusele, kes on ostnud ta vere hinnaga. Tema vara kuulub Issandale. Kuidas saab ta olla süütu, kui ta raiskab temale usaldatud varandust? Nimekristlased kulutavad igal aastal tohutuid summasid kasutuks ja kahjulikuks enese rahuldamiseks. Samal ajal, kui hinged hukkuvad elusõna puudumisel. Jumalalt röövitakse kümnist ja ohvriande, samas tarvitavad nad hävitavate lõbude altaril rohkem, kui annavad vaestele või evangeeliumi töö toetuseks. Kui kõik need, kes tunnistavad endid Kristuse järelkäijaks, oleksid tõeliselt pühitsetud, ei kulutaks nad oma vahendeid kasutute ja lausa kahjulike enese rahuldamiste peale, vaid annaksid need issanda varakambrisse. Siis oleksid kristlased eeskujuks mõõdukuses, enesesalgamises ja eneseoferdamises. Siis oleksid nad valguseks maailmale. Maailm on andunud enese rahuldamisele. Lihahimus, silmahimu ja elukõrkus valitsevad inimesi. Ent Kristuse järelkäijail on püham kutsumus. Minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb issand, ja ärge puudutage roojast. Jumala sõna valgus annab meile õiguse väita, et pühitsus ei saa olla ehtne, kui see ei kutsu esile täielikku loobumist maailma patustest, taotlustest ja naudingutest. Neile, kes nõustuvad tingimustega, minge ära nende keskelt ja eralduge neist ja ärge puudutage roojast, kõlab Jumala tõotus. Siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline issand, 2. Korintuse 6, 17-18. Iga kristlase eesõiguseks ja kohustuseks on omada rikkalikke ja rohkeid kogemusi Jumala töös. Mina olen maailma valgus, ütles Jeesus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Johannese 8.12. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õpetussõnad 4.18. Iga samm usus ja kuulekuses toob hinge lähemasse ühendusse maailma valgusega, kelles ei ole mingit pimedust. Õiguse päikese eredad kiired paistavad Jumala sulaste teele ja nemad peavad omakorda peegeldama neid kiiri edasi. Nii nagu tähed jutustavad meile taevas olevast suurest valgusest, mille hiilgus paneb neid särama, nii peavad kristlased näitama, et universumi troonil on Jumal, kelle iseloom väärib ülistamist ja jäljendamist. Tema vaimu armuannid, tema iseloomu puhtus ja pühadus ilmnevad tema tunnistajates. Paulus esitab oma kirjas kolosslastele neid rikkalikke õnnistusi, mida Jumal annab oma lastele. Ta ütleb, et meie ei ole lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et te elaksite väärikalt issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades vägevaks kõige väega tema au vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga. Kolosslastele 1.9-11. Efeslastele kirjutab ta soovist, et vennad võiksid mõista kristlase eesõiguse suurust. Kõige ilmekamas keeles avab ta neile imelise väe ja tarkuse, mida nad võivad omada kõige kõrgema poegade ja tütardena. Nad võivad saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, olla juurdunud ja rajatud armastusse, mõista ühes kõigi pühadega, mähärdune on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse. Ent apostli palve jõuab eesõiguse kõrgpunkti siis, kui ta palvetab, et te oleksid täidetud Jumala kõige täiusega, Efeslastele 3.16-19. Siin ilmutatakse kõrgusi, milleni me võime jõuda usu kaudu oma taevase isa tõotustesse, kui me täidame tema nõudeid. Kristuse teenete läbi on meil ligipääs kõige väelise troonile. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Roomlastele 8.32 Isa andis pojale oma vaimu piiramatult ja meiegi võime selle täiusest osa saada. Jeesus ütleb, kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Johannese 14.14 ja 16.24 Kuigi kristlase elu iseloomustab alandlikkus, ei tohi selle all mõista hoopiski mitte kurvameelsust või enese alahindamist. Igaühe eesõiguseks on elada nii, et Jumal kiidaks heaks tema elu ja õnnistaks teda. Meie taevas isa tahe pole see, et oleksime alati hukka mõistetud ja pimeduses. Tõelise alandlikkuse tõendiks pole kummargel peaga käimine ja enda pärast ägav süda. Me võime minna Jeesuse juurde ja saada puhastatud, et seista häbita ja südame tunnistuse piinadeta käsu ees. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Rooma 8, 1 ja 4 Jeesuse kaudu saavad Aadama langenud lapsed Jumala lasteks, sest nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik üht isa. Sel põhjusel tema ka ei häbene neid nimetada vendadeks. Heebrea 2, 11 Kristlase elu peab olema usu, võidu ja rõõmu elu, sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk, 1. Johannese 5, 4. Õigesti ütles Jumala sulane Nehemia, rõõm Jehovast on teile kindlaks linnaks, Nehemia 80. Ja Paulus lisab, olge ikka rõõmsad Issandas. Ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Olge ikka rõõmsad, palvetage lakkamata. Olge tänulikud kõige eest. Sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Filippi 4.4, 1. Tessalonika 5, 16-18 Sellised on piibelliku pöördumise ja pühitsuse viljad. Just sellepärast, et kristlik maailm suhtub nii ükskõikselt Jumala käsuõpetuses esitatud õiguse suurtesse põhimõtetesse, on need viljad nii haruldased. Siin on põhjus. Miks esineb nii vähe sügavat, püsivat Jumala vaimu tööd, mis iseloomustas ärkamisi varasematel aegadel? Just vaatamise kaudu me muutume. Kui Jumala pühad käsud, milles Jumal on avanud inimestele oma iseloomu täiuslikkuse ja pühaduse, jäetakse hooletusse ning inimlikud õpetused ja teooriad haaravad rahva tähelepanu, pole imestada midagi. Kui tõeline Jumala kartus kirikutes väheneb. Issand ütleb, minu, elava vee allika, nad jätsid maha, et rajuda enestele kaevusid, mis ei pea vett. Jeremia 2.13 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, vaid kell on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja millel lehed ei närtsi, ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Psalmid 1.1-3 Alles siis, kui taastatakse Jumala käsuõpetuse algne seisukoht, saab Jumala rahva seas tekkida ärkamine esialgsele usule ja Jumala kartusele. Nõnda ütleb Jehova. Astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel, siis te leiate oma hingele hingamispaiga. Jeremia 6, 16